automobiliai sudrebino langų stiklus, bet ji girdėjo tik oro kondicionieriaus gaudimą. Karina uždarė pasakų kambario duris ir staigaus nerimo apimta nubėgo link drabužių kabyklos ir pagrindinio įėjimo. Spėjusi įkišti tik vieną ranką į palto rankovę, ji užtrenkė už savęs paradinės duris, pasuko raktą su kvailu bronziniu luitu ir be žodžių numetė jį policijos nuovados apsaugos darbuotojui. Foreningsgatano gatvėje siaučiantis vėjas skaudžiai žnaibė odą. Jis šnypštė už pastatų kampų, nešdamas iš arkties aštrius kaip skustuvas ledo kristalus, kurie lipo prie sienų ir gėlė jai skruostus. Karina užsisegė paltą ir troško, kad tą rytą būtų užsidėjusi kepurę, kam rūpėjo, kad jis suvelė plaukus. Jis susikūprino, kad apykaklė uždengtų ausis. Bet tai nepadėjo. Tą patį paltą ji vilkėjo nuo 9 klasės ir jis jai buvo per mažas. Motina buvo pažadėjusi kalėdoms naują. Bet tada taryba paskelbė apie etatų mažinimą ir ji negavo tiek pamainų, kiek tikėjosi. Pagalbos namuose tarnyba dėl etatų mažinimo kaltino naująjį socialinių paslaugų įstatymą, bet niekas tuo netikėjo, bent jau ne Karinos šeimoje. Ji vis dar galėjo įžvelgti už debesų tamsiai pilką šviesą. Jie buvo žemai danguje, kybojo tiesiai virš stogų, gindami žmonės į namus ir automobilius. Nuo minties, kad teks grįžti namo į jų mažą, skurdų butą be balkono, jai susuko skrandį. Mama ir tėtis ant sofos priešais televizorių, Ulrika su telefonu prie ausies, jos monotoniški plepalai apie vaikinus. Mintise šmėkštelėjo Birgitos paveikslas, jos tamsios akys, ir blyškų skruostai. Tikriausiai ji gailėjosi savęs namuose, viloje, kurioje buvo tiek pat kambarių, kiek burstrandų šeimos bute kvadratinių metrų. Karina žinojo, kad Suzana meluoja, Birgita negirdėjo jos trumpo pokalbio su vikingu tą rytą. Darbo dienomis ji gyveno Piteo ir nevažinėdavo Elsbino autobusu. Turbūt Suzana ją matė ir papasakojo kitoms. O gal ji kalbėjosi su vikingu kokia nors kita proga per pastarąsias keletą savaičių? Karina giliai įkvėpė ir pajuto, kaip šaltas oras gniaužė gerklę. Tarsi būtų galėjusi pamiršti. Jai kilo klausimas, ar vikingas turi naują draugę. Galbūt galėtų paklausti Sokijos. Gal ji žino. Juk abi mokėsi toje pačioje klasėje ir gamtos mokslus. Karinos kojos sniego mobilio batuose atrodė sunkios, ji vilkte vilkosi žvyrkeliu, kol galiausiai sustojo. Jai dingtelėjo į galvą, kad negražino savo Lolitos egzemplioriaus. Turėjo jį padėti atgal į reikiamą lentyną, užsienio literatūros vertimai į švedų kalbą. Kągi. Pro šalį pravažiavo mikroautobusas girgždančiomis padangomis ir apledėjusiais langais. Jis sulėtino greitį ir sustojo tolėliau prie Storgatano. Variklio garsas nutilo, durys atsidarė, ji išgirdo, kaip vyrai juokiasi ir kalba angliškai. Karina giliai įkvėpė ir prisimerkė, norėdama geriau įžiūrėti. Tai turbūt amerikiečiai iš raketų bazės, grįžtantys į akmeninės pelkės užeigą, viešbutį labiausiai nevykusių pavadinimų pasaulyje. Žmonės iš Stentrasko niekada nevadino jo kitaip nei užeigą. Ji išgirdo, kaip atsidarė ir užsidarė paradinės durys, ir amerikiečių balsai dingo. Rimtai, pats svarbiausias dalykas, kurį ji nusipirks už pirmą tikrą atlyginimo čekį, bus pora kontaktinių lęšių. Niekada daugiau nenešios akinių, verčiau jau mirs. Ji papurtė plaukus ir ėmė eiti link iškilusios Storgatano dalies. Viešbučio akmeninės pelkės užeiga, baro viduje šviesa buvo ryški ir auksinė, vienintelė spalvų užuomina nespalvotame filme. Vienoje stiklo pusėje balavo šerkšnas, kitoje – garai, ji girdėjo viduje skambančią muziką. Dabar noriu gyventi dabar. Tomaso Ledino daina, laimėjusi Eurovizijos atranką Švedijoje vos prieš keletą savaičių. Beveik iki skausmo gera. Traukime į pakrantę, geriau tuoj pat išsiskirstykime. Greitai apsispręsk, aš šiandien išvažiuoju. Tiesiog negaliu pasilikti, o tu šitaip kalbi. Turi sakyti, ką jauti, bet daryti tai, ką sakai. Ji užlipo 4 laiptelius iki durų ir jas atidarė. Baro aromatai trenkė kaip kumštis į veidą, drėgnas oras, dūmai, raugėjimai nuo alaus. Drėgna vilna ir žemės riešutai. Jai už nugaros užsivėrė durys, sugirgždėjo žvyras ant grindų ir ji žvilgtelėjo į niūrę patalpą. Balsų siena atrodė tarsi purvinas pukuotas kilimas. Vienu metu ir jaukus, ir bjaurus. Tomaso Ledino balsas išnyko kvone, o netrukus jį pakeitė Edžio Meduzos balsas. Nekalbėkit su manimi pankų kalba, šudini pankai. Prie baro vyra vietos, rodydama į dūmus ir šešėlius, pasakė jai įsitempusi padavėja, kurios Karina nepažinojo. Karina nusimovė pirštinės. Kažkas jai sušvilpė. Ji nematė kas ir neketino leistis įžeidžiama. Į akis krito baro prekystalis ir barmenas, šviesia plaukis vaikinas, kurio vardo negalėjo prisiminti. Tolimajame gale buvo 2 laisvos vietos, todėl ji atsisėdo į galinę, ant kitos pasidėjo kuprinę ir atsisegė paltą. Kolos, tarė ji šviesia plaukiam. Su ledu prašyčiau. Pažiūrėk į jos papus, leptelėjo senis prie staliuko už jos. Karina nežinojo, ar jis kalba apie ją, bet dėl visa ko nusisuko. Padavėja grįžo nešina 2 picoms su kiaulienos nugarine ir baravykų padažu ir nutiškė jas priešai senį ir jo draugą. Dar 2 pintas to paties stipraus ir 2 dvigubas taurelės. Paprašė jis. Padavėja iš užpakalinės kišenės išsitraukė bloknotą, pakartojo jų užsakymą ir nuskubėjo tolyn. Barmenas padavė Karinai jos stiklinę kolos. Johnny Rottenas, prakeikta kiaulė. Skamba kaip senas grėžimo įrenginys. Visi pankai gali keliauti pragaran. Ji nervingai žvalgėsi po patalpą, bet nematė nei vieno pažįstamo žmogaus. Iš dalies dėl prasto regėjimo, iš dalies dėl tamsos ir dūmų, bet daugiausia dėl to, kad mieste dar nieko nebuvo. Benis ir jo draugai turėjo kažkur trintis ir gerti tą felbrenvin, pagamintą iš medienos celiuliozės, sumaišytą su citrinine fanta. Mama nebeįsileisdavo jų į butą, todėl jie tikriausiai buvo pas Antę arba Bobeną. Jei reiktų dingti, kol kuris nors iš jų nepasirodė. Ši vieta užimta? Karina pakėlė akis ir susitiko su barzdoto amerikiečio žvilgsniu. Bingo! Ką? Ne. Ji paskubomis nuėmė savo kuprinę nuo kitos baro kėdės ir numetė ją sau prie kojų ant grindų. Staiga pastebėjo, kokia įkaitusi ir lipni ši patalpa. Amerikietis turėjo storą užpakalį ir mūvėjo bjaurius džinsus iš dirbtinio džinsinio audinio. Jis užsisakė žemės riešutų ir alaus, kurį gėrė tiesiai iš butelio. Ištiesė jai pakelį cigarečių, ji paėmė vieną ir leido jam pridegti. Jis pridegė vieną ir sau iškvėpė dūmus. Tai tu čia gyveni ar? Šiame bare – ne. Jis juokdamasis sureumojo. Tu juokinga. Vyro vardas buvo Briusas ir jis atvyko iš Arizonos. Ji neklausė, ką jis veikė Stentraske, nebuvo reikalo. Jos tėvas dirbo apsaugos darbuotojų raketų bazėje, bet tuo nesiskundė. Ji jau žinojo, visi išbandyti savo masinio naikinimo ginklų atvykę į Stentraską užsieniečiai apsistodavo viešbutyje akmeninės pelkės užeiga. Jei norėdavai sužinoti, kas ten tam tikru metu apsistojęs, užtekdavo praeiti pro patalpą, kur tiekiami pusryčiai, ar barą mesti greitą žvilgsnį į bet kurį iš lauke stovinčių mikroautobusų. Ji baigė gerti savo gėrimą ir jis paklausė, ar nenorėtų dar vieno. Ji norėjo ir jis užsakė dar kolos, šį kartą su romu. Gėrimas buvo toks stiprus, kad ji vos neužspringo. Karina griebė saują riešutų, norėdama parodyti, kad jie kažkuo dalinasi. Barmenas pakeitė kasetę grotuve. The Boppers, number one. Karina turėjo įrašą namuose. Pirmasis kūrinys At the Hop buvo apie šilionės vietoje, vadinamoje Hop. Amerikietis dainavo kartu, Karina niuniavo, žinojo, kad nesugebės pataikyti jį tonaciją. Jis paklausė, ką tokia graži mergina, kaip ji veikė Stentraske penktadienio vakarą, ir ji pasakė jam tiesą, kad su draugėmis buvo knygų grupėje. Jis niekada nebuvo girdėjęs apie Vladimirą Nabokovą. Niekada nebuvo girdėjęs ir apie Boppers, kas tikriausiai nelabai keista. Bet jis tikrai žinojo, kad jie amerikiečiai. Pepi Ilgakojini irgi amerikieti, bet aba, švedai. Jis nebuvo visiškas kvailys, o tai tikra laimė. Amerikietis gyveno Tuksone, prie pat golfo aikštyno. Ne, ji nežaidė golfo. Pats klausimas beveik privertė ją paploti. Buvo per daug žmonių, bet jis norėjo šokti. Karina nusijuokė ir apsimetė, kad priešinasi, nors tik pusiau. Jis apglėbė ją per liemenį ir pakėlė nuo baro kėdės, jie kartu ėmė šokti pagal muziką. Žmonės vis juos užkliudydavo praeidami pro šalį, o ji klupinėjo ir kliuvinėjo už savo kuprinės, jautė bibliotekos knygą po storais batų padais. Prakeikta Lolita, taip tau ir reikia. Ji pajuto, kad akise ima kauptis ašaros, griebė stiklinę ir ištuštino iki dugno. Linktelėjo, kai amerikietis paklausė, ar norėtų dar vienos. Buvo beveik nepakeliamai karšta. Boppers jau išdainavo visą įrašą ir dabar linkėjo labos nakties, pačiu laiku. Labos nakties, mieloji, gaila, kad turiu tave palikti, bet ką padarysi. Tu gali pasilikti. Ji nusijuokė, tokia ištroškusi. Jis prisitraukė ją prie savęs, prispausdama savo didelį kūną prie josios. Amerikietis kvepėjo dūmais ir losionu po skutimosi. Jo ranka nuslydo prie jos stuburo apačios, braudamasi po kelnių diržu, tiesiai ant mėlynės, atsiradusios tą rytą ant šaligatvio. Karina išgėrė likusią kolos su romu porciją. Ar ji norėtų užeiti į jo kambarį? Ten jis turys daugiau gėrimų. Ji užsimerkė ir linktelėjo. Pasilenkė pasiimti palto ir kuprinės ir pastebėjo, kad jai sunkiai sekasi išlaikyti pusiausvyrą. Jis norėjo paimti už rankos jiems einant per barą, bet ji atstūmė, nereikėjo to skelbti visam miestui. Jo kambarys pirmame aukšte. Kilimas koridoriuje tamsiai žalio atspalvio, per vidurį nusitrynęs. Ji pabučiavo jį, kol jis čiupinėjosi su spina. Jo barzda dūrė, o skonis buvo alaus ir žemės riešutų. Raktas nukrito ant grindų ir jis prispaudė ją prie sienos, jo tarp kojis tarsi taranas atsidūrė tarp jos kojų. Jie išgirdo juoką ir žingsnius ant laiptų, jie atsitraukė ir pakėlė raktą. Įstūmė jį į spyną ir atidarė duris, krisdama į kambarį kaip tik tuo metu, kai amerikiečių kolegos juos pastebėjo ir pamojavo. Kam tai rūpi? Su jais irgi buvo mergina, jie aiškiai planavo grupinį pasismaginimą. Ji numetė paltą ir kuprinę ant grindų prie pat durų ir atsegė amerikiečio marškinius. Jis nuplėšė jos polo marškinėlius ir garsiai sudejavo. Ji niekada nedėvėdavo liemenėlės. Karina atsigulė ant lovos, o jis atsidūrė ant jos, jai net nespėjus ištraukti abiejų kojų iš kelnių. Ji tiesiog nusitraukė kelnaites ir įsileido jį vidun. Velniškai skaudėjo, ji dejavo iš skausmo, bet jis tai priėmė kaip komplimentą. Jis ėmė greitai judėti jos viduje be jokio jausmo. Ji žvelgė į lubas ir pastebėjo, kad šios pamažu linksta. Kristau, ji per greitai išgėrė gėrimą. Jo keliai buvo aštrus, įsirėžė į jos šlaunis ir kiekvienas judesys sukeldavo skausmo pliūpsnį sumuštoje nugaroje. Atrodė, jis kartkartėmis prisimena, kad ji vis dėlto čia, staptelėdamas pasukioti jos kairį spenelį, nelabai stipriai, bet ir ne itin maloniai. Baigęs jis sukriuksėjo, visu svoriu užgriuvo ant jos, taip trukdydamas įkvėpti. Jis kažką sumuramėjo į ausį, pasirodė, kad klausė, ar jai patiko, bet nebuvo tikra. Tada nusirito nuo Karinos ir ji vėl galėjo giliai įkvėpti. Jo sėkla išbėgo iš jos ant antklodės. Ji tikėjosi, kad tai sėkla, o ne prasidėjusios mėnesinės. Tada jis nuėjo į vonios kambarį ir paleido vandenį duše. Karina kelias sekundes gulėjo nejudėdama, bandydama sugalvoti, ką daryti toliau. Šiek tiek pakramtė lūpas, kad jos taptų putlios ir rausvos, tada atsisėdo ir pakedeno pagalves. Ji išsinėrė iš džinsų ir kelnaičių, nusismaukusių ant šlaunų, tada atsilošė į galvų galio atkaltę, stengdamasi atrodyti atsipalaidavusi. Vanduo duše nustojo bėgti, jis atsikosėjo ir nusispjovė. Atėjo į miegamąjį suglebusią varpą ir su rankšluosčiu vienoje rankoje. Nustebęs sustojo, kai pamatė ją sėdinčią ant lovos, nuoga ir išskėtusią kojas. Ji bandė šypsotis, bet galva per daug sukosi. Alkanas, paklausė ji. Mes jau valgėm vakarienę, sumurmėjo jis. O kaip dėl to gėrimo, kurį minėjai? Ji dar šiek tiek praskėtė šlaunis, bet jis nuleido akis į grindis ir nusisuko. Atleisk, tarė jis, šį vakarą turime šiek tiek darbo. Ji nurijo seilės, leisdama suvokimui nusėsti jos viduriuose. Jis gavo iš jos, ko norėjo, o dabar troško kuo greičiau atsikratyti. Karina susirado kelnaites, o amerikietis grįžo į vonios kambarį ir uždarė duris. Jos megztinis buvo atsidūręs po lova ir apsivėlė dulkėmis. Ji nubraukė dulkes. Ji buvo numezgusi vieną iš motinos prižiūrimų senelių, ir tai buvo jos mėgstamiausias – raudonas, iš minkštos, nekandančios vilnos. Eisiu, sušuko ji į vonios kambarį. Amerikietis neatsakė. Prieš išeidama iš kambario, pasiėmė savo kuprinę ir paltą, įkišo kojas į batus. Koridorius atrodė nesibaigiantis ir jai teko atsiremti į sieną, kad nesiubuotų. Kambario, į kurį užėjo amerikiečio draugai, durys pravertos, viduje degė šviesa ir vakarėlis buvo pačiame įkarštyje. Visi trys vyrai, regis, buvo visiškai įsitraukę. Mergina klupėjo ant keturių su trimis speniais joje. Šis vaizdas privertė Kariną aiktelėti ir sukėlė malonumo pliūpsnį geliančioje apatinėje kūno dalyje. Ji instinktyviai pasilenkė uždaryti durų, bet nepavyko, trukdė krepšys tarp duryje. Įspyrė jį į kambarį ir tik durims užsidarius jai prašviesėjo. Krepšys buvo odinis, iš Biolės odos dirbinių gamyklos. Lauke dangus jau juodas kaip smala. Temperatūra nukritusi, vėjas taip pat nurimęs, švelniai snigo. Jai buvo šalta ir lipnu tarp kojų. Prie dagio kiosko sukinėjosi grupelė vidurinės mokyklos moksleivių ant mopedų. Iš jų juoko ji suprato, kad vienas iš jų Hokanas, jaunesnysis Suzanos brolis. Jai praeinant pro šalį jie švilpė ir šaukė, bet ji neturėjo jėgų net parodyti jiems vidurinio piršto. Visus oras padėjo išvidinti galvą. Ji žvilgtelėjo į laikrodį. Mikio rankos rodė, kad jau 9:40. Ne taip jau vėlu. Truputį pykino, bet ne per daugiausia. Didžiąją dalį knygų ji buvo palikusi spintelėje, todėl kuprinė lengva. Nebuvo prasmės jų tempti namo, kad galėtų mokytis savaitgalį. Joje tik Lolitos egzempliorius ir užrašai. Ji sustojo prie Kvarndams Gatano autobusų stotelės ir išsitraukė knygą. Apsauginis viršelis knygos neapsaugojo, nugarėlė išsiskite, kai ji užmynė batu. Keli puslapiai atsilaisvino ir nukrito į sniegą. Ji pakėlė juos, nušluostė pirštinę ir gatvės žibinto šviesoje įsižiūrėjo į tekstą. Ar tik aš kažkokiu būdu neprikišau nagų prie jos likimo, geidulingai apie ją galvodamas? Ak, tai sukėlė ir tebe sukelė didelę ir baisę nuostabą. Ji suglamžė puslapius ir sumetė juos į šiukšlių dėžę, palaidodama Nabokovo žodžius po kramtomosios gumos popierėliais ir panaudotais autobusų bilietais. Knyga, kelias sekundes palaikiusi rankoje, irgi išmetė. Šaligatvis prie jos namų vis dar nepabarstytas smėliu, o nuo šviežio sniego jis tapo dar slidesnis. Karina tipeno mažais žingsneliais, bet vis tiek neišlaikiusi pusiausvyros susitrenkė kelį ir klubą. Nuo skausmo jos akys priplūdo ašarų. Šūdas, šūdas, šūdas. Akimirką ji pasėdėjo nejudėdama, jausdama, kaip šaltis ir vanduo skverbėsi pro kelnes ir kaip jos oda sustyra. Tas jausmas kažkuo viliojo ir daug žadėjo. Membrana, saugant ją nuo beprotybės, buvo plona ir įtempta kaip būgno oda, visada kaip išeitis iš padėties. Suvokimas ją išgąsdino ir ji greitai atsistojo ant kojų. Lemputė jų laiptų aikštelėje buvo perdegusi, bet jai tai nerūpėjo. Ji žinojo kiekvieną pastato centimetrą ir be vargo rado rakto skylutę. Vos įžengusi į koridorių, ją užplūdo keptos mėsos kvapas, nuo kurio susuko skrandį. Ji praleido ir pusryčius, ir pietus. Karina, ar tai tu? Ji išgirdo ledo žvangėjimą motinos stiklinėje, kai ši padėjo savo grogą ant staliuko svetainėje. Sumurmėjo nusispirdama batus ir kabindama paltą. Ji sustojo tarp duryje su kuprine ant peties. Ką žiūrit? Tėtis prunkštelėjo. Ingemaras Bergmanas, atsakė jis, 5:00. Ingmaras, suabejojo Karina. Jis Ingmaras. Kur buvai? Paklausė mama. Knygų grupėje. Paskui kurį laiką šnekėjomės. Apie Nabokovo rašymą ir kuo jis skiriasi nuo Brodskio. Ar valgiais? Murmtelėjo Karina. Bet manau, kad pasidarysiu sumuštinį. Dar liko bulvinį.